Pilsonība par naudu, jeb tā dēvēto zelta pase, šobrīd var iegūt trijās Eiropas Savienības valstīs – Bulgārijā, Maltā un Kiprā. Lai gan nosacījumi un detaļas atšķiras, schēma būtība ir līdzīga. Pieteicējiem netiek prasīts dzīvot konkrētajā valstī, un kopumā tiem, kuriem ir daudz naudas, pilsonība ir vieglāk nopirkt, nekā izmantot standarta naturalizācijas procedūru. Tā prezentējot pirmo Eiropas komisijas ziņojumu šajā jomā, norāda Eiropas Savienības tieslietu komisāre Vera Jurava.
We have to realize that once a country sells the citizenship, the country sells the EU citizenship. So in practice, the country sells something which the country doesn't own, which the country doesn't have. And that's why we are absolutely convinced that the other member states, the whole EU, has a say to it, and there should be some system where the other member states will have a right to follow and to monitor what's happening.
Te gan jāsaka, ka Bulgārija jau šobrīd apspriež iespēju atteikties no zelta pasēm. Tās neesot nesušas gaidīto atdevi, investīcijas un jaunas darba vietas. Pastāvīgu vai pagaidu uzturēšanās atļauju investoriem izsniedz 20 Eiropas Savienības valstis. To vidū ir arī Latvija un pārējā Baltija, kā arī Lielbritānija, Nīderlande, Francija, Spānija, Polija un Portugāle. Eiropas komisija uzskata, ka zelta vīzas rada ļoti līdzīgus riskus kā zelta pases, jo abos gadījumos ārvalstu pilsoņi iegūst tiesības brīvi pārvietoties pa visu Eiropas Savienību. Tādēļ Eiropas komisija uzskata, ka attiecīgām varas iestādēm dažādās valstīs būtu ciešāk jāsadarbojas un jāapmainās ar informāciju par to, kam tika atteikta pilsonības vai uzturēšanās atļaujas piešķiršana. Tāpat ir svarīgi rūpīgi pārbaudīt, no kurienes investoriem ir nauda. Ļoti iespējams, ka tā netika godīgi nopelnīta vai to mēģina paslēpt no nodokļiem. Tāpat tieslietu komisāri ir pārliecināta, ka nepietiekami tiek izmantoti jau esošie rīki. Proti pretendenti netiekot sistemātiski pārbaudīti Šengenas zonas un citās datubāzēs. Tādēļ Brisele līdz šī gada beigām sola nakt klajā ar vienotu drošības prasību sarakstu, kas būtu jāpilda visām dalību valstīm, kas vēlas piešķirt uzturēšanās atļaujas vai pilsonību par naudu. Tomēr nevalstiskās organizācijas Transparency International un Global Witness uzskata, ka ar to ir par maz. Izplatītajā paziņojumā tās norāda, ka Briselē būtu jāspēr radikālāki soļi, lai pārtrauktu šādu schēmu darbošanos. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.